Jeg ble sittende her og tenke på en forkynner venn, en som reiser omkring og forkynner Guds ord. Og en som kom fram til han etter møtet, så sier han at det du holder på med har jo ingen underholdningsverdi, sa han. Det er jo bare en utleggelse av ordet. Det er jo ikke noen underholdningsverdi i det. Sånn er det også folk som ser det. Jeg spør deg, går du på møte for å underholdes? Tenk for et alvor det egentlig er når vi samles på denne måten, innenfor Guds åsyn. Han som ser igjennom alt, alt er nakent og bart for ham, så vi har med å gjøre. Og så kan du tenke deg da om du en dag skulle slå opp dine øyne, og så var nettopp du den som ikke kom inn, som ikke ble med. Er dette du er samlet om, at du må være blant dem som blir med? Når Herren kommer. Det er svært. Jeg tenker på det som jeg leste til å begynne med her også. Denne store flokken som gikk sammen med Jesus, ikke sant? De fulgte jo ham og så det han gjorde og hørte det han forkynte. Men så var det altså bare noen få som ropte på Jesus. Som virkelig ropte. Du vet denne kvinna med blodsåttig kvinna som bare ville ta på kappa hans, ikke sant? Da merket Jesus at det gikk ut en kraft. Og da spørte de med disiplene, hvordan kan du spørre om hvem som rørte ved deg? Det er jo massevis av folk rundt deg hele tiden, men Jesus merket denne ene som virkelig hadde bruk for ham, altså. Og så er vi i den situasjonen i dag, jeg merker det så ofte, og det gjør vel kanskje du også, denne tanken om kjærlighet, som går ut på det å ikke si fra om noen ting. Du ser kanskje venner som du har et godt samfunn, du ser at de glir bort, men du skal helst ikke si noe, for det vil jo såre dem, og så videre. Det er ikke Guds kjærlighet. Han kommer rett til deg, så sier han hvordan det står til ham. Det kan du lese om mange steder, og det ser vi i den teksten vi skal stanse for i dag også. Denne blinde der som ropte om å, på Davids sønn. Nå skal vi lese om David. Og hva han opplevde da han gled bort ifra Herren. Det står i 2. Samuels bok. Og det 12. kapitlet der. Det er en av tekstene for denne søndagen. Altså den gammeltestamentlige teksten for denne søndagen som vi bruker i kirkene. Ja, Herre Jesus, vi ber om din hellige ånd til å levendegjøre ditt ord for oss. Uten din ånd så kan vi ikke se inn i og forstå dette for vår egen del. Vi kan ikke gripe det. Vi kan ikke egentlig høre det. Og vi kan slett ikke tro med hjertet omvende oss som det står. Det må du ta av. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. At vi må få ha et åpent øre for ditt ord, Jesus. Amen. Her står det fra det første verset i Jesu navn. Og Herren sendte Natan til David. Da han kom til ham, sa han til ham, det var to menn i en by, en rik og en fattig. Den rike hadde småfe og storfe mengdevis, men den fattige hadde ikke annet enn et eneste lite lam som han hadde kjøpt og født opp. Det vokste opp hos ham sammen med hans barn. Det åt hans brød og drakk hans beger og lå i hans fang og var som en datter for ham. Så kom det en vandringsmann til den rike. Da kvidde han seg for å ta noe av sitt eget småfe eller storfe og lage stand for vandringsmannen som var kommet til ham. Han tok den fattiges eneste lam og laget det til for mannen som var kommet til ham. Da ble David mektig vred på den mannen, og han sa til Natan, «Så sant Herren lever, den mannen som har gjort dette skal dø.» Og lammet skal han betale firedobbelt fordi han gjorde dette og ikke viste barmhjertighet. Da sa Natan til David, du er mann. Så sier Herren Israels Gud, jeg salvet deg til konge over Israel og fridde deg ut av Sauls hånd. Jeg ga deg din Herres hus og din Herres hustru i din fang. Jeg ga deg Israels og Judas hus, og var det for lite så ville jeg ha gitt deg enda mer, både det ene og det andre. Hvorfor har du foraktet Herrens ord og gjort det som er ondt i hans øyne? Hetitten Uri har du slått med sverdet, hans søster har du tatt til hustru for deg selv, og ham har du drept med Amons barns sverd. så skal da sverdet aldri vike fra ditt hus, fordi du har foraktet meg og tatt til titten Urias hustru, til hustru for deg selv. Amen. En fryktelig ting som David opplever her, ikke sant? Denne fingeren som peker rakt på ham. Har du opplevd det noen gang? Er du som mann? Det deg Guds ord taler om, når det taler om syndere og overtredere, Guds foraktere og så videre. Det du som har gjort det. Det du som sånn altså. Nå det ingen hjelp å trekke fram de forskjellige syndere med deres mange skavanker, for nå gjelder det deg. Du mann. Det du som står slik overfor Gud, det du som har forbrutt deg slik mot ham. Det ikke de andre. Jo da, men det har ikke du noe med. Det berger ikke deg å finne deres synder. Det du som mann. Det deg Gud kommer til å forkaste for dine synders skyld. Det du som ikke kommer inn fordi du slik, og så videre. For hva du har gjort. Gud viste jo her til David alt det han hadde gitt ham. Hva har ikke Gud gitt oss? Han har latt oss høre ordet sitt igjen og igjen. Han har kalt oss gjennom ordet sitt igjen og igjen. Han har talt til oss. Han har villet overbevise oss, og så videre. Og så sier han til David, er dette takken? At du stiller deg sånn? Du ser også David her forsøker å berge seg ved å ha den rette holdning, ikke sant? Det vil si, lovens holdning til denne synderen som profeten Nathan beskriver, det også slikt halmstrå han griper til da, vet du, for å mulig å komme utenom den dommen. Se hvor rettferdig jeg se hvor rettferdig jeg dømmer om denne tingen. Se hvilket forhold jeg har til slikt, og så videre. En rettferdig mann. David allerede har denne dommen, altså som David allerede lenge har båret i sitt hjerte, forstår du. Og ligge der og naga. Sånn det med sånne ting. Når du setter deg ned og skal be, så kommer den tingen til deg. Altså. Får du ikke fred, altså. Du hører det beste evangeliet utlagt, men du finner ikke ro og fred, for det ligger noe der og gnager. Han beskriver det i salme 32, det har du sikkert lest mange ganger, du som leser i boka. Da jeg tidde, ble mine ben bortært i det jeg stønnet hele dagen, for dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke, altså Herrens hånd lå på ham, uroet David hele veien. Nå kom profeten Nathan på Herrens befaling for å sette inn det endelige støtet her altså. Maksimalt smertenivå, kan du si. Og ikke lenger mulighet for en utflukt. Ikke lenger mulighet for noen annen vei til frigjørelse fra denne indre smerten hos David, denne gnagende ormen, en bekjennelse for Gud. Så Herren kunne få gi ham det han virkelig trengte. Og det var ikke å stille opp noen egen rettferdighet. Kan du forestille deg noe Davids reaksjon da denne klare anklagen kom like opp i ansiktet på ham? Det har vært en ganske tøff gar han, Nathan. Vi hører ikke noe om han ellers i skriften, så vidt jeg vet i alle fall. Og rett på kongen, du, sier han, du mann. Og for liksom å gjøre maksimalt ut av det, så begynner Herren umiddelbart å minne ham om alt det han har gjort for ham. Jeg gav deg, mine herren, han om. Og nå har du altså takket meg på denne måten. Hva tror du David følte? Han hadde jo også vært vitne til hvordan det gikk med Saul, vet du, før han. Knust innvendig, engstelig, skrekk og gru. Herren ga meg alt. Han ga meg sin frelse og kongedømme, og nå har jeg skusslet bort alt og begått de mest forferdelige synder på grunn av en seksuell lyst. Alt sammen er tapt på grunn av et fall. Kjenner du noe til denne følelsen? Hvor ofte har ikke du på et vis solgt din herre for langt mindre enn 30 sølvpenger? Gjort er gjort. Det som gjort, det kan altså ikke gjøres om. Sånn var det for David nå. Prøv å tenke deg noe i alle fall. hvordan det må bli å stå der på den siste dagen med et gjort er gjort, og nå er det for sent. Jeg valgte Jesus bort. Jeg valgte verdens lyst. Men hva leser vi om David? Da sa David til Nathan, «Jeg har syndet imot Herren.» Du kan være alldeles viss på at dette var ikke en sånn synsbekjennelse vi ofte kan komme med når vi nærmest ramser opp vårt fader vår og så videre, vet du. Nei. Det steg nok opp ifra hjertets dypeste grunn som et smerteskrik opp til Gud. Så kom også absolusjonen så snart. Den kom med det samme, det må du legge merke til. Det er liksom en ikke rekker å summe seg en gang før ordet fra Herren kommer til ham. Og Nathan sa til David, så har også Herren bortatt din synd, du skal ikke dø. Tenk bortatt. Plutselig så er den ikke mer, altså. Den synd som faktisk er begått, er ikke mer når det gjelder deg. Du som bekjenner din synd for Herren. Den er ikke mer, sier Guds ord. Gud er ikke noe mindre snar når det gjelder meg og deg enn han var overfor David, vet du. Han har gitt det løftet. Han har åpnet en vei. Du skal heller ikke minne Herren på denne synden mer, fordi det er han som har tatt den bort. Hvordan er dette mulig, og hvordan var det mulig i Davids tilfelle? Jo, det skulle komme en som David vitnet om både med ord og var et forbilde på i person, for han var en profet, David, vet du. Nemlig Jesus Kristus, Guds sønn og Guds lam. Han skulle komme hit til jord for å sone all verdens synd. David så fram til hans komme, vet du, vi ser tilbake på det. David så fram imot det, han som skulle komme og gjøre opp. Merkte altså det, han som David vitnet om, og som blei han til frelse fra de verste synder her i dette tilfellet, han er kommet og har vært her på jord. Altså gjort det mulig for forlatelse for all verdens synd, altså de mest forferdelige synder. Det skjedde allerede den gamle pakt med de som ventet seg til Herren på dette grunnlaget. Du kan lese om kongen Manasseh. Han slo altså ihjel de hellige, så blodet rant som strømmer i gatene. Og så kommer ulykka over ham, og så vet du, han blir bortført til fiendefolk og sitter der i fangehullet. Og så roper han til Herren. Og så hører Herren ham. Og så forlater han alle disse forferdelige syndene. Og så fører han ham tilbake til Israel. Akkurat det samme. Han har også gjort opp for alle dine synder. De du regner som de minste og de verste. Og hør du, han er like snar overfor deg som han var overfor David her. Han drar det altså ikke ut overfor den som kommer til ham med sin synd, eller vi kan si med sin smerte. Gjør ikke det. For det er vel det syndet er for deg, ikke sant? Det er smerte, sorg, elendighet. Ja, den som kunne finne ord som var sterke nok for dette, er så forderver liksom alltid ditt forhold til Gud. Og ganske særlig denne vantrua som alltid vil hindre deg i dette å gripe og fastholde nåden. Dette som dukker opp og liksom skygger over det. Denne nåde du får et klart glimt av her, i dette raske svaret på Davids bekjennelse. Svaret med det samme. Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltidet sammen med dere før jeg lider. Jeg skal bare stanse litt for det som står der. Dette sier altså Jesus til sine disipler. Og hør hva han sier. Ikke bare les igjennom, altså, men lær det. Eller øv deg å høre. Jeg har lengtet inderlig, sier Jesus. Du har vel også opplevd det nå og da i livet, og har lengtet inderlig etter noe eller noen. Det er ganske sterke ting det, når du lengter inderlig etter noe. Og så må vi merke oss hva som er gjenstand for denne Jesu inderlige lengsel. nemlig å ete påskemåltidet sammen med dem, altså det slaktede lam. At det skal begynne å gjelde, altså. Det som Gud har lovt, det er jo hans eget legem og blod som skal gis. Det som åpner vei og mulighet for denne tilgivelse for synd, for syndens forlatelse. Om dette sier han, jeg har lengtet inderlig etter at dette må skje. Så du og jeg kan bli frelst på den grunn. Det har Herren lengta inderlig etter. Forstår du da bedre Herrens raske tilsigelse og tilgivelse overfor den bekjennende David? Du burde i alle fall det. Eller har du en annen Gud, en lovens Gud, han som ikke på noe vilkår åpner for deg før du har gjort opp det siste øret? Før du selv har gjort opp? Før du selv har betalt? Før du har blitt annerledes enn det du er nå? Men se nå denne teksten, tenk at du er gjenstand for en sånn nåde og kjærlighet. Og det er en kjærlighet som altså ikke lar deg forbli i mørket. Men uro det der også, for det er et veldig alvor over dette også. David var i ferd med å forherde seg overfor Guds ånd. Han som allerede hadde talt til David mange ganger om dette her. Klart det. David hadde en hellig ånd. Han talte til David om dette her. Så lukka David igjen og igjen og igjen. I ferd med å forherde seg imot Guds ånd. Så sender Gud Natan. Det viser seg ikke minst i dette at han feller denne rettferdige dom. Det viser at David var kommet langt på den veien faktisk. Han var altså i ferd med å bygge opp en egen rettferdighet som virkeligheten bare var en skinnrettferdighet også. En slik som fariseerne eide. Man vet hva loven sier, men den gjør det ikke. Og med dette så søker han altså å være fornøyd. Jeg har liksom noe rett. Er det noe i livet ditt, kjære venn, la oss spørre om det her nå i formiddag, som er så rett at du kan stå innenfor Gud med deg? At det forandrer situasjonen innenfor ham på noen måte? Og du og snart er at vi tar liksom, setter noe inn på kontoen vår. Ja. Nå prøvde altså David å sette noe inn på kontoen sin her. Rettferdige David. For dette her kapsler seg inn, for å bruke sånt uttrykk om det, da er du tapt. Det får lagt seg en sånn stadig tykkere hud over dette her. Det er ikke lenger sånn åpen, verkende sår som det smerter å berøre. Selv har jeg et ganske fast håndtrykk, hører jeg. Hvis jeg hilser på mye folk, så sier jeg, oi. Ja vel, det går jo bra det med mennesker som ellers er friske, men jeg hilser av og til på en som har leddgikt. Og så glemmer jeg meg. Du kan tenke deg resultatet, det gjør vondt. Og nettopp denne smerten roper om at det er noe som ikke er i orden, altså. Uten at noen klemmer til, så kunne vedkommende i perioder i alle fall innbilde seg at han var ok. Det er greit. Jeg har ikke noe sykdom. Men når du blir klemt til, så smerter det. Så oppdager du det at her er noe som er galt. Her er noe som ikke er som skal være. Jeg vil si det sånn, hvis du kan gå ut av dette lokalet nå i formiddagen, med noe rom i ditt liv, i ditt hjerte, om jeg kan si, det er jo ditt eget liv, som Herren ikke har tilgang til, da går du på en meget, meget farlig vei. Det er forherdelsens vei. Når Herren ikke får deg tale. Kanskje han sender en Natan til deg også. Så hører du ikke på det heller. Og så er du tapt. Tross Guds nåde og barmhjertighet, evangeliet, Jesu blod, alt. Så kan ikke noe av det berge deg. Hvordan lever du med Gud? Guds ånd vitner med vår ånd og... Jeg leste Olav Allen Senstad, han skriver om det der, så sier han at det vår ånds vitnesbyrd, det er nettopp dette, sier han, at jeg vet ikke om noe jeg skjuler for Gud. Kan du si det i formiddag? Jeg vet ikke om noe jeg skjuler for Gud. hva det nå måtte være. Det er forlatelse for synd. Men vender du deg bort, så går du tapt. Elsker du noe mer enn Gud? Elsker du dine lyster mer enn Gud? Elsker du det du har i denne verden mer enn Gud? Elsker du ditt liv mer enn Gud? Far, mor, hustru, barn, elsker du det mer enn Gud? Ja, så bekjenn det. Så får han noe adgang. Ikke sky det unna. Vær sann overfor Herren. Og han spør deg om sånne ting. For det gjør han. Og ja, det står ikke så bra til. Nei. Men Jesus kom ikke for dem som det står bra til med, vet du. Ikke de som finner i seg selv, men de som må rope. Ikke denne store flokken som bare drev med ham, men de som satt i veikanten og ropte at han måtte stanse for all det. For jeg er syk, jeg trenger deg. Går du forbi, så er jeg tapt. Er det Jesus hørte? For det man merket seg. For der hadde det vært en og rørt ved dem allerede, skjønner du. De ropte på Davids sønn, og det står i Johannes brev at ingen vet at Jesus Kristus er Davids sønn. Uten den hellige ånd. Uten at Faderen åpenbart allerede. Og så ropte de på ham. Han kunne hjelpe. Han kunne berge. Og så må det altså bli sagt iblant oss, han kan berge deg fra den verste synd. Det er ikke sånn altså at først må du få gjort opp og bli så kristelig liksom, eller så riktig med deg. Nei, midt i din synd. Det er der han vil ha tak i deg. Jeg går ut herifra etterpå. Jeg vet ikke om det har skjedd noe med meg. Nei da. Men det er ikke så viktig, skjønner du. Det har skjedd noe i himmelen. Det er en som har gått inn der med soningsblod for alt som heter menneske på jord. Det er noe som har skjedd der. Det som berger meg. Jeg skal ikke gå ut herifra og leite etter alle mulige ting i meg selv. Der finner jeg så mye rart. Men hva sier ord om Herren? Hva har skjedd der? Det var en som spurte hva som skal til for at jeg skal bli frelst, og så svarte vedkommende et eneste ord. Jesus. Det som har skjedd med ham, var det som skulle til for at du skulle bli frelst. Og så får vi be til Gud i denne formiddagsstunden at vi ikke må komme i denne situasjonen, altså hvor vi begynner å jukse for Herren. Og så blir det stadig lettere å jukse for Herren. Og så blir det stadig lettere for oss å liksom avspise ham med noe sånt vi slenger til ham, sånn som David prøvde her. Ta imot den Herre, så kanskje han er fornøyd med det. Han ser meg nå. Nei, det er bare en ting som kan berge meg og deg. Det er lammets blod. Og det ble utøst for virkelige syndere. Det du og jeg er. Så elsker du så mye framfor Gud, gjør du ikke det? Herren sendte Nathan til ham for at det skulle gjøre riktig vondt, vet du. Men Gud har altså alltid hensikt med det han gjør. Og i dette tilfellet så var det altså å fri David ut av hans plage og snare. Og det lyktes. David fant fred med Gud igjen. Eller kan hende rettere sagt, Guds fred fant ham igjen. Guds fred er i Jesus Kristus, hans vunder og sår. Det er der jeg finner fred med Gud. Det er noe vi ikke må glemme her. Våre synder er sona før vi erkjenner og bekjenner dem. Men denne erkjennelse og denne bekjennelse, den er altså Guds, den er altså den vei som Guds forlatelse når inn til oss på. Får ikke Herren gjort dette med oss, så får han heller ikke gitt oss det vi må ha. Jesus kan bli en hjelper, en som er god å gå til. Og ja, det er så godt alt sammen. Men Jesus er framfor alt syndesoneren. Lammet, det blødende Guds lam, som bar våre synder opp på korsets tre, for å forsone en vred Gud. Er det som er saken? Er det du må ha, så er det ikke hjelp i noe annet, og har du ikke noe annet enn samme Guden som en muslim har? Det er korset som gjør forskjell. Det var det du måtte ha. Og hvorfor det, tror du? Ja. Svaret er opplagt, ikke sant? Ja. Tenk at det ikke var noe annet som kunne berge meg en lammes blod, enn at Guds sønn selv måtte stige hit ned for å sone for meg. Tenk at det måtte til. Det må være ille med meg, ikke sant? Ja, det er det. Da jeg levde i verden, da var jeg det som folk ville kalle en stor synder, visste jeg det. Jeg har aldri vært en så stor synder som etter å være en kristen, i min egen erkjennelse altså. Jeg har aldri trodd det var så galt, vet du. For tidligere levde jeg jo bare de ytre, jeg så disse ytre tingene, og det var galt nok. Men så går det altså på innsida, så begynner du å se hva som bor der. Og så begynner du å se etter hvert at det ikke noe du kan gjøre med det. Eneste du kan gjøre, det å bekjenne det, sånn som det er. Ikke engang Gud kan forandre det, det har han aldri tatt på seg å forandre deg. Du er tapt. Han kunne bare føde deg på ny, og gi deg et helt nytt liv i Jesus Kristus. Et helt nytt liv, et helt annet liv. Født på ny. Er det noe ømt punkt, min venn? Noe Herren kan hende minner deg på gang på gang. Du behøver altså ikke å gå sånn. Det lærer også denne historien der med David. Og det kan du ta imot med takk til Gud. Det er en grunn til at det står her. Det hadde ikke vært noe vits å vite dette om David. Hva har jeg med David å gjøre? Hva kan han gjøre for meg? Det betyr ingenting. Men hva er det jeg ser i denne historien? Jeg ser Gud. Jeg ser hvordan han handler med David. Og så har jeg altså det løftige ordet selv at slik som han handler med David her, handler med alle mennesker. Da får det betydning, ikke sant? Ja. Den forlatelse David fikk, den får du også. Ja, gjør det. Det er Herrens løfte det. Som har vært inne på flere ganger her i disse kveldene, han bedrar ingen. Han er selve sannheten. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt igjen. Takk for at du minner oss om dette. Uansett hvordan situasjonen er, så er det mulig å komme til deg når du taler til oss. Vi ber om at du ikke må slippe oss i alt dette som vi så snart roter oss inn i. Ikke minst det her å bygge opp vårt eget liv.